Sad.
Na riječ je gospodnja, draga braćo i sestre, koja glasi da nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje, da neko život svoj žrtvuje za narod svoj, da žrtvuje život svoj za vjeru i otačastvo. Evo mi smo na mjestu i tvorimo spomen posljednjem srpskom despotu, ona teška i raspeta vremena, Pavlu Bakiću i zajedno sa njim svima onima koji su u prvoj polovini 16. vijeka braneći svoju dušu, svoj obraz, braneći svoj narod i njegovo postojanstvo, koji su život svoj položili za vjeru i otačastvo. Tu smo na mjestu gdje su dvorane, gdje je bio dvor, kao što i piše ovdje na ovom spomenu despota Pavla Bakića, koji je 1537. godine kod Đakova postradao i poginuo, i sigurno sa njim i mnogo vitezova srpskih, i ostavio iza sebe divan i veliki spomen zajedno sa njegovim savremenicima, čuvenim braćom Jakšićima. U to vrijeme je ostavio velikog spomena i veliki despot srpski Stefan Štiljanović, koga i praznujemo ovih dana i čije svete mošti počivaju u Sabornoj crkvi u Beogradu. To su bili posljednji izdanci i nosioci onog sveštenog, viteškog, samo žrtvujućeg se duha svetorodne loze Nemanjića, loze velikomučenika kosovskog Lazara Hrebeljanovića, loze Brankovića na čelu sa Mati Angelinom, Stefanom slijepim despotom i sinovima njihovim, despotom Jovanom i Maksimom, koji su također u ta skudna i tegobna vremena branili dušu i biće svoga naroda, njegovu vjeru, i branili otečestvo. Svi su oni utkali sebe i svoju žrtvu u biće ovoga naroda. I da nije njih bilo, i da nije bilo njihovog viteštva, nesumnjivo da ovaj narod bi imao potpuno drugačiju sudbinu u vjekovima ovim do danas, od 16. vijeka pa na ovamo. Blagodareći njima i njihovoj žrtvi, narod je očuvao svoju dušu, svoje biće, svoju vjeru, i tamo gdje su oni sebe žrtvovali i na drugim mjestima. I naše vrijeme to pokazuje i na Kosovu i Metohiji, a i na drugim prostorima, da ovaj narod nosi u sebe taj duh samožrtvene ljubavi, taj duh koji je usadio u njega velikomučeni kosovski Lazar, koji se opredijelio za carstvo nebesko i ostavio amanet svome rodu da je bolje slavno poginuti negoli sramno na zemlji živjeti. To je bio duh i despota srpskoga Pavla Bakića i drugih njegovih savremenika, i to je onaj duh koji je žila kucavica ovoga nemanjičkog naroda do danas. Zato i dobro, i neka su blagosloveni oni koji su sa blagoslovom našeg vladike Jovana sjetili se da na ovom mjestu postave ovo spomen znamenje, da se danas pomolimo Gospodu za Pavla Bakića i za sve one koji su život svoj žrtvovali za vjeru i otačastvo, pa i za one koji su pohranjeni u ovom starom groblju koje je evo danas i ono ograšeno ovim spomen znamenjem i očišćeno, da i oni koji su ovdje pohranjeni ne bi bili zaboravljeni. Neka Gospod upokoji dušu velikog srpskog despota Pavla Bakića i svih onih koji su zajedno sa njim život svoj žrtvovali za vjeru i otačanstvo. Bog da im dušu prosti.
Visoko prosvećeni mitropolite Sanduša Primorske i gospodine Teofije, zahvaljujem na lepim i blagodatnim rečima, zahvaljujem vašem visokopresveštenstvom na ovom činu današnjem velikom koji smo priredili ovde na Torinama, zahvaljujem vama prosvećeni episkope Šumadijski gospodine Jovane, zahvaljujem svim članima sveštenstva Orašničkog namesništva, zahvaljujem svima vama građanima Aranđelovca, Banje, Lipovca, članovima Udruženja građana Pavle Bakić, što ste danas ovde zajedno sa nama. Ovo je veliki dan ne za udruženje građana, ne samo za našu opštinu Aranđelovačku ili ti susednu opštinu Topolsku, nego li za sve Srbe, zarad toga što smo, eto, i mi Šumadinci, počeli na valjan način da se prisećamo dela naših starih, zaslužnih i da se odužujemo na primeran način. Učinit ćemo sve, a ovo nam je danas veliko nadahnuće i duševna snaga, sve što ste vi priredili i ovo naše sabiranje ovde na ovom svetom mestu, da u budućim danima učinimo sve da što više ljudi ovde dolazi, a daće Bog kada i rekonstrukciju i dogradnju hotela Izvor, koji stasava i vaskrsava kao simbol novog doba turizma u našem Aranđelovcu, u našoj opštini, u našoj Srbiji, da ovde dolaze gosti, da dolaze turisti, da se napajaju srpskim vrednostima, iskonskim, ali i strancima koji budu dolazili ovde, da pokažemo mesto gde je stolovao Pavle Bakić do 1525. godine i odakle je otišao sa Srbima, junacima ovog kraja, da se bori i dalje protiv Turaka na području današnje Slovačke, Češke, Mađarske. Branili su Evropu onda kada je to trebalo junaštvom i delima pokazati, da smo uvek bili Evropa i da jesmo i da ćemo biti ne po materijalnom, po geografskom, nego po duhovnim vrednostima koje imamo i po kojima zaslužujemo mesto u ovom današnjem, a hvala je Bogu što kaže i u onom svetu kada se budemo tamo sabrali. Hvala vam još jednom i želeo bih sada zamolim Novu Bakića da približi istinu o Pavlu Bakiću nama prisutnim.
Vaše visoko prosveštenstvo, gospodine mitropolite Amfilohije, vaše prosveštenstvo, gospodine episkope Jovane, ostali crkveni velikodostojnici, uvaženi gosti, u ime Udruženja građana Pavle Bakić iz Aranđelovca želim da izrazim ushićenje što srećno uspesmo uz nesebično zalaganje članova udruženja, kao i svih dobrih ljudi koji pomogoše da pripremimo i danas osvetimo spomen obeležje, koje nam uz ovakvu svetkovinu osvetiše naši visokopresvešteni mitropolit gospodin Amfilohije i presvešteni episkop gospodin Jovan, kojima se od duše radujemo što i danas čile i vesele vidimo u našoj sredini. I pored velikih obaveza koje su imali, oni se odazva se našem pozivu, dođoše među nas da sa svojim prisustvom i arhijerejskim blagoslovom još više uvećaju sjaj svečanosti osvećenja spomen obeležja despotu Pavlu Bakiću. Zato, braćo, dužnost nam je da na ovom skupu izjavimo našu srdačnu zahvalnost na njihovom trudu, prijateljstvu i ljubavi prema Šumadiji i Srbiji. Neka svemogući učinje da dugo požive na diku zemlji, na slavu i sreću opštojnoj majci Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U periodu od 1471. do 1537. godine srpski despoti su bili magnati Kraljevine Ugarske i pretendenti na presto negdašnje despotovine koja se u to doba nalazila pod turskom vlašću. Poslednji titularni srpski despot Pavle Bakić rođenjem i smrću vezao je Srbiju sa Slavonijom. Rodio se u srcu Šumadije, a poginuo usred Slavonije, boreći se za njeno oslobođenje od Turaka. U Šumadiji na planini Venčac, između šume Lomnice i potoka Jasenice, nedaleko od sela Livade, podizali su se dvorovi vlastelina Pavla Bakića. Njegovo imanje u Šumadiji brojalo je 50 raznih dobara i sela koja su nosila ime Bakićeva zemlja. Nije poznato kada je rođen Pavle Bakić, ali je u drugoj deceniji 16. veka važio već kao najugledniji čovek među Srbima. Večito ratovanje proredilo je srpske doseljenike na ugarskoj granici, te komandant pograničnih krajeva Pavle Tomori odluči da novim doseljavanjem Srba popuni i osnaži pogranično stanovništvo. Početkom 1525. godine stupi u vezu sa Pavlom Bakićem i pozva ga u kraljevo ime da se preseli u Ugarsku. Pavle pristane da se doseli i da se u društvu sa Mađarima bori protiv zajedničkog neprijatelja, ali je kao uslov tražio da mu kralj pokloni imanja slična njegovim dobrima u Turskoj. Kralj pristade da Bakiću da posede, te se Pavle krenu sa svoja četiri brata i sa bratom od strica Petrom, sa suprugom Teodorom i ćerkom Marijom. Između ostalog, pokretnog i metka poneo je troje kola u vrh natovarana zlatnim stvarima i dragocenostima, te praćen od 50 lakih konjanika pređe u decembru 1525. u Ugarsku. Pavlov prelazak na čelu svog naroda u Ugarsku sličan je prelasku Izraeljaca na čelu sa Mojsijem po dnu Crnog mora ispred Egipćana koji su ih jurili. Bakić je Mađarima doneo vest da Turci pripremaju napad na mađarsku prestonicu Budim. Dok je Bakić živeo u Turskoj, nije znao pravo stanje u Ugarskoj, a kada je se doselio i upoznao prilike, počeo da je očajava. Sulejman se u pohodu na Budim sukobio sa Mađarima na Muhačkom polju 29. avgusta 1526. godine, kojom prilikom pogibe kralj Lajoš, a ugarska vojska bi uništena. Od Srba također pogibuše mnogi, među ostalima i Pavlov brat Manojlo Bakić. Pavle je 1527. godine podržao Ferdinanda protiv Zapolje. Od tog vremena se borio protiv Zapolje, a u jednoj od borbi 1528. godine pogibe i drugi Pavlov brat Komnen Bakić. U jesen 1529. dođe sultan preko Austrije i opsede Beč. Ispred Turaka se i Pavle povukao u Beč, gde njemu i njegovim srpskim vojnicima poveriše da čuvaju mostove na Dunavu. Obavivši uspešno ovaj zadatak, Pavle se upustio u borbu i nanosio osetne gubitke Ibrahim Paši. Skoro mesec dana Turci jurišiše na Beč, pa pošto im napor bi uzaludan, sultan 16. oktobra prekide opsadu i vrati se u Tursku. U zatišju koje je nastalo posle ovog turskog neuspeha, nagradio je kralj Ferdinand velike usluge Pavla Bakića. Poklonio mu je čitav niz gradova, varoši i sela u zapadnoj Ugarskoj. Osim drugih dobara, Bakić je dobio gradove Đur, Lak, Sombothelj, Papu, Janoškazu i Hedervar, te je važio kao jedan od najbogatijih, najmoćnijih vlastelina u Ugarskoj. Sačuvano su mnoga Pavlovog pisma u kojima preporučuje kralju Ferdinandu nove srpske doseljenike i podnosi mu projekte i planove o pokretanju vojne za oslobađanje srpskog naroda od Turaka. Sredinom 1532. došao je sultan Sulejman po treći put sa velikom vojskom u Ugarsku sa namerom da napadne Beč. Jedno odeljenje turske vojske opkolilo je grad Pannonhalmu, u kojem se bio zatvorio Pavle Bakić. Sve juriše Turaka je odbijao Pavle i primorao ih da dignu opsadu. Za sultanovom vojskom, koja se vraćala preko Štajerske, pohitaše Kacijaner i Bakić sa svojih 2200 vojnika i nanesuše velike gubitke poslednjim turskim odeljenjima. Bakić je gonio Turke sve do Ljubljane, a zatim se vratio u Beč. U povratku između Badena i Tajskirhena sukobio se Pavle sa vojskom Osman Bega, koja je robila Donju Austriju. Pavle spazi među Turcima Osman Bega u sjajnom odelu i sa blistavim oružjem, pojuri prema njemu, obori ga kopljem s konja i odrubi mu glavu. Osmanova smrt zbuni Turke, te ih Srbi do nogu potukoše. U ovoj pobedi štampana je te godine 1532. knjižica na nemačkom jeziku, čije naslov na srpskom glasi Junačko delo Pavla Bakića kod Badena. Ove velike usluge koje Pavle sa svojim srpskim vojnicima činio hrišćanskoj stvari nisu svuda nalazili na priznanje, nego su mu stvarali i mnoge neprilike koji su ga mrzeli zbog srpske narodnosti i zbog pravoslavne vere, dok su mu zavideli zbog junaštva i bogatstva. Pošto je turska vojska 1535. i 1536. zauzela Slavoniju, Ferdinand naredi da se preduzme ofanziva i da se Slavonija povrati od Turaka. Sredinom 1537. prikupila se u Koprivnici austrijska vojska, 10.000 pešaka i 8.000 konjanika na čelu sa Slovencem Kacijanerom. Pavle je bio na čelu 2.000 Srba konjanika. Pošto je despotsko dostojanstvo smrću despota Stevana Berislava bilo upražnjeno, objavi kralj 20. septembra 1537. povelju kojom daje najuglednijem Srbinu tog vremena Pavlu Bakiću titulu srpskog despota i pozva sav srpski narod da se okupi oko svog novog poglavara. Njemu je data ova titula kao sposobnom, zaslužnom i popularnom srpskom starešini dostojnom da bude na čelu svih Srba. Hrišćanska vojska je opsedala utvrđeni grad Osek, koji je zaposao Mehmed Bed sa 15.000 vojnika i 60 topova, pošto ga ne mogaše osvojiti, to Kacijaner naredi povlačenje i prvi napusti bojno polje. Svi pogledi su bili upereni ka Pavlu Bakiću i ka njegovoj srpskoj vojsci. Pavle nije spadao u red onih koji beže sa bojnog polja, nego povede 9. oktobra srpske konjanike kod Gorjana, nedaleko od Đakova, protiv nadmoćnijeg neprijatelja. Janičari navališe sa svih strana na srpskog despota i posle duge i krvave borbe raniše ga smrtno i oboriše se konja. Tada se razvila ogorčena borba između srpskih i turskih konjanika u mrtvo telo despotovo. Nesrazmerno nadmoćni Turci potisnuše Srbe i osekuše glavu despota Pavla Bakića. Turski zapovjednik Mehmed Beg dade despotovu glavu svom sinu Orslan Begu, te je odnese u Carigrad na poklon sultanu Sulejmanu. Smrt despota Pavla Bakića za srpski narod značila je pravu katastrofu. Za njegova života je srpsko pitanje u Beču bilo stalno na dnevnom redu, ali su njegovi planovi o regulisanju položaja doseljenih Srba prema Ugarskoj državi i o preduzimanju vojne za oslobađanje srpskih zemalja od Turaka sahranjeni zajedno sa njime. Srpskom narodu koji je tonuo u ropstvo, Pavle je bio poslednja nada. Možda je Miloš Crnjanski u svojim seobama, slikajući lik glavnog junaka Vuka Isakovića, oslikao ličnost Pavla Bakića. Pavla Bakića, Vuka, kome beku do sada ta lutanja, ta ratovanja, te seobe, taj nemir, koji se ni u njemu kao i ni u svim Srbima koje je vodio nije stišavao. Nije se stišavao zbog jedinog velikog cilja da oslobodi svoju otadžbinu i da se sa svojim srpskim narodom vrati u svoju Srbiju, Šumadiju, na svoj venčac. Jer ta jedina nada ostala mu je do kraja. Ona je uobličenje jedne više nostalgije. Vere da negde mora da ima nečeg nebeskog za njega i za njegov narod. Ta beznadešnost i ta nada simbolizuje ne samo bezizlazno okruženje nezasećene žudnje, već i ono ogromno okruženje kojim se život vraća i ponavlja u bezizlaznosti, ali i u neiscrpnom obnavljanju. Značaj svih se oba, to je taj beskrajni plavi krug u kome je zvezda koju je Pavle video u snu. To je taj povratak rodnoj Šumadiji. Zato imamo razloga danas, braći i sestre, da uskliknemo dobrodošao despote na svoj venčac. Danas, 472 godine posle pogibije, despot Pavle Bakić se vratio svom venčacu. Danas mu se je zatvorio taj plavi krug. Velika nepravda je danas ispravljena. Iako je prošlo toliko godina, ovo je pravi dokaz da velike ličnosti, velika dela nikad ne umiru. Od danas treba sve da uradimo da delo despota Pavla Bakića bude rasvetljeno. Na taj način ćemo ispraviti nepravdu i otvoriti nadu za budućnost našeg naroda, koga Gospod Bog postavi na veliko iskušenje, a Bog kuša samo izabrane. Posebnu hvalu upućujemo Bogu što nam danas na Miholj dan posla naše uvažene arhijereje, visokopreosvešenog mitropolita gospodina Amfilohija i preosvešenog episkopa gospodina Jovana, kojima ovom prilikom izražavamo veliko uvaženje, da im poželimo dug život, dobro zdravlje, mudrost i da još dugo idu ispred svog naroda i da izmole kod Gospoda milosti u ovom teškom vremenu i da ga povedu putem pravde, prosperiteta, putem svetosavlja. Hvala.